слухаєте подкаст Громадського радіо.
Президент Володимир Зеленський анонсував програму кредитування «Українська мрія» і взагалі, за його словами, розмір економіки України цього року вперше досягне рекордного рівня за період незалежності. Економічні досягнення і обіцянки, які озвучив президент у посланні до парламенту, в програмі «Drive Time» оцінив економіст Сергій Фурса, ведуча Віола Бурда. Президент стільки назвав багато цифр, взагалі ця риторика трохи нагадує Юлію Тимошенко, яка завжди називала дуже багато цифр, які простий громадянин не мав змоги або перевірити, або осягнути просто. І тоді доводилося ніби вірити на слово, і потім фактчекери іноді спростовували деякі її заяви. От ті цифри, які назвав Володимир Зеленський, зокрема щодо розміру економіки України, що вона вперше досягне рекордного рівня за період незалежності. Я не знаю, як це можна пояснити простим людям, чи правда це, чи ні, і за рахунок чого, якщо це правда?
Дивіться, коли фактичні цифри, які називалися президентом, вони всі правдиві. Угу. Тут і про розмір ВВП, тут і про розмір резервів, тут і про відношення боргу до ВВП. Це все правда, це те, що ми маємо на кінець цього року. Як пояснити? Дивіться, у нас економіка постійно зростає з 16-го року. Перерва була тільки минулого року через коронакризу. Тому у нас просто постійно зростає економіка, так само, як у нас з 15-го року постійно зростають доходи населення. І зараз також вийшли там на найвищому рівні за всю історію, там та сама середня зарплатня. Тому тут ці цифри не є якимись там новими, і це продовження того тренду, який ми маємо останні там роки.
Тобто це заслуга команди президента?
Ні, взагалі, вони до цього не дотичні. Якщо це почалося в 16-му році, тоді команда президента ще...
ще був Порошенко. Угу.
Тому ні, заслуги тут їх немає взагалі ніякої, але фактичні цифри, так, вони такі.
На що ви ще звернули увагу в виступі президента, коли він говорив про економічні питання?
Дивіться, ці фактичні цифри, які є, це добре, а от коли йшов популізм обіцянок, оце вже було досить, це лякало. По-перше, ті речі про економічний паспорт – це повне божевілля. Коли знов згадали про українську авіакомпанію, яка всюди буде літати, це також божевільна ідея, і вона дуже деструктивна. Всі ці речі, оці речі лякають.
А чим деструктивна і божевільна ідея про українську авіакомпанію? Давайте будемо пояснювати, тому що люди мають розуміти якесь обґрунтоване думку.
Добре, давайте про авіакомпанію. У нас зараз ми визнаємо, що держава поганий власник і проводимо приватизацію. І мета якомога менше зробити вплив держави. І тут на фоні цього ми раптом створюємо ще одну державну компанію. Причому державну компанію, яка буде хронічно збуткова. По-перше, тому що ми знаємо, що державні компанії збуткові, а по-друге, авіалінія українська, вона точно буде збуткова. Як показує практика, так державні авіакомпанії скрізь у світі 99% збуткові. Для пана президента Зеленського є рольова модель Ердогана, так турки дуже суттєво дотують Turkish Airlines. Для понтів. Да? Це от реально такі понти, дивіться, ми крута Османська імперія, в нас така крута авіакомпанія. Вона дійсно крута, але це дуже дорого коштує турецьким платникам податків. Плюс розвиток там цієї авіакомпанії в плані хаба. Турки в Стамбул дійсно перетворили на суперхаб. Чи може бути Київ хаб для державної авіакомпанії, коли з Києва державна українська авіакомпанія не зможе літати на північ, бо там Білорусь, і не зможе літати на схід, бо там Росія. В результаті у нас залишаються два напрямки – захід і південь. І це не дуже підходить на роль хаба, прямо скажемо. Тому ця ідея, вона деструктивна, вона дуже, по-перше, державна компанія – це завжди осередок корупції. І тут ми маємо згадати, що пан Коломойський в нас завжди дуже любив авіацію. І не виключено, що в цю державну компанію прийде його менеджмент. Тому, з одного боку, це корупційні ризики, а з іншого, це просто затратна історія для українських платників податків.
Але іміджева.
Чудово, але навіщо нам такі? Дивіться, у нас зробка, вона добре для іміджу України працює. Чому ми вирішили, що українська авіакомпанія державна буде працювати краще, ніж Укрзалізниця?
Угу.
Так що імідж там теж буде так собі, прямо скажемо. Да, якщо ми, давайте чесно, ми не зможемо зробити масштабного тур, як Turkish Airlines. Ну, просто фізично немає в нас стільки грошей. Створити щось незрозуміле і самим сидіти і пишатися з цього, ну, така собі ідейка.
Чи можна казати, що окрім оцієї звітності, яку озвучив президент України, більшість його заяв, ну, тобто все, що він, так би мовити, планував на майбутнє, озвучив це у Верховній Раді, це популістські заяви, ну, тобто про економічний паспорт зрозуміло, тому що навіть люди, які не дуже розуміються на економіці, вони вважають, ну, зрозуміли, що це популізм.
Ну, по-перше, це популізм, а по-друге, ну, дивіться, зараз та рента йде, да? Вона йде в бюджет, і дуже часто це місцеві бюджети. Президент пропонує забрати це з бюджету, забрати це з місцевих бюджетів і спрямувати на оці паспорти. Ну, це якось така собі ідея, да?
Ну, це ж така модель, як в цьому, в Кувейті, по-моєму.
Да, це така ідея, як в Кувейті, але в Кувейті, Кувейт маленька країна з маленьким населенням, яке продає дуже багато нафти. І вони можуть собі це дозволити. Така сама ідея в Катарі, там, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Але ця історія працює тільки в цих країнах, бо на маленькому клаптику землі, де живе небагато власних громадян, в них дуже багато нафти. І оцей профіцит вони можуть спрямовувати, без питань. Але це не українська історія. Да? У нас більше навіть імпорту, ніж експорту. Про які там паспорти з надрами ми можемо говорити.
Кредити для підприємців – одна така гордість Володимира Зеленського, одна з із. Я є ФОПом, і мене просто діставав один з державних банків щодо цих кредитів. Вони мені дуже їх пропонували, тому я посміхаюся, коли я чую, як там Зеленський звітує про те, скільки вони кредитів видали. Це успішна історія чи ні?
Ні, це не успішна історія, це 5-7-9, воно працює не так, як воно задумано. Банки не видають нові кредити, а, наприклад, ті самі аграрії, які зараз і так чудово себе почувають, просто отримують можливість брати дуже дешеві кредити. Бо раніше вони отримували в банках кредити під більше відсотки, а зараз вони отримують під 0%, вони щасливі, в них і так зараз все рентабельні через дуже високі ціни на світових ринках, а так вони додатково заробляють. І ці програми, які штучно створені, да, дивіться, треба створювати інвест-клімат, треба створювати такі умови, щоб у нас були низькі, високі кредитні рейтинги, ну, тобто, щоб ставки були низькі, гроші в країну дешеві заходили, і тоді в Україні вони будуть дешеві. Так воно працює. Коли ви штучно створюєте програму на кшталт цієї іпотечної, да, ну, воно ж не працює. Всі вже визнали, ну, да, воно не працює, тому що воно штучно. Так само, як і тут. А загалом всі, напевно, програми, оці, про які говорили,
ну, тобто, така ж буде доля цієї української мрії?
Так, да, так. Да. Ну, знаєте, це виглядало, якщо ми знайшли вже золото Полубочка, але нам поки що не сказали.
Угу. Заяви про боротьбу з олігархами. Як ви розцінюєте ті заяви, які от Зеленський озвучив?
Ну, дивіться, не можна боротися з олігархами під їх керівництвом. Зараз, здається, дійсно є конфлікт з Рінатом Ахметом через інформаційну політику телеканалів Ріната Ахметова. Тобто до того, як інформаційна політика на каналах не змінилася, він був добрий олігарх, да? І йому ренту не треба було піднімати. А зараз інформаційна політика змінилася, ой, йому відразу ренту піднімають. Його людей там звільняють з держпосад. Стопич. Тобто іде, а зараз на 1+1 люблять президента, на Інтері люблять президента. Так що це означає? Що з тими ті олігархи добрі, з ними боротися не потрібно, їм треба робити гешефти, да? Щось там пробачати борги, як Фірташу, чи, наприклад, Коломойському, там багато чого пробачають чи просто дарують зараз. Да? Це не є системна боротьба з олігархами. Системна боротьба з олігархами по двом напрямкам ведеться. Це верховенство права і антимонопольний комітет. Да, все інше – це штучні історії. І дійсно, там було багато привітів Ахметову. Ну, це така собі. Да, це дріб'язковий, це конфлікт між двома персонами. Да? Це не є боротьбою з олігархами.
Ну, взагалі виглядає так, що, знову ж таки, більшість заяв і більшість, так, ну, більшість того, про що говорив президент, це якісь штучні проекти, штучні історії, які, ну, я не знаю, які не спрацьовують або спрацьовують не так, ну, тобто вони в будь-якому разі не є ефективними.
Ну, більшість так. Ну, не можна про все говорити. Uh-huh. Да? Наприклад, там будівництво доріг людям подобається. Да? І, в принципі, інфраструктура – це добре. Розвиток інфраструктури – це також правильно. А от ці всі окремі програми, про... да, це штучний популізм, який там яскраво хтось фішку вигадав, да? От, але з реальністю воно не стикується, але ті, хто вигадують фішки, вони далеко від реальності. Їм кажуть, їм здається, що це якась чудова ідея, але ні, вона погана.
Угу. Президент сказав, що от вперше починаючи з, ну, він порівняв з 2013 роком, ми зменшимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП, і це при тому, що в останні роки у більшості країн він стрімко зростав, в середньому у світі перевищує 90%. Ну, тобто, звучить дуже так вражаюче. Що за цією заявою? Ну, тобто, люди, які не дуже розуміються на державному борзі, зокрема, пояснити.
Це фактична річ, да, це правда. У нас пік державного боргу 80% до ВВП був у 2016 році. З того часу у нас постійно зменшується цей відсоток. Він трохи збільшився в минулого року, коронакриза, тоді, коли Україна дуже багато позичала, угу, в тому числі на дороги. А цього року, за рахунок випереджаючого зростання ВВП номінального, в нас дійсно борг до ВВП скоротиться, може бути менше, ніж 50%. Що це має означати? Дивіться, просто дуже часто політики спекулюють, говорять там про боргові петлі, да, про зростання боргу. Не абсолютна сума боргу визначає, є в боргах чи ні. Чому? Тому що всі країни світу мають борги. Це абсолютно нормальна практика. Бо більше всі країни світу погашають старі борги за рахунок нових боргів. Так працює світова економіка. От іншої світової економіки у мене для вас нема, да, умовно кажучи. І єдине, що ви маєте контролювати, вартість цього боргу і те, щоб відношення боргу до ВВП знижувалось. Про що я кажу? Ну, наприклад, у вас є зарплата 1000 гривень, і ви винні сусіду 100. Це досить суттєво, да? Ви 10% вашої зарплати маєте віддати. Uh-huh. Це боляче. Але уявіть, що у вас зарплата 100 тисяч гривень, і навіть якщо ви винні сусіду 1000 гривень, це ж набагато інша, вже зовсім інша історія.
Yeah.
От так і, власне, рахується цей відсоток боргу до ВВП. Тобто ви маєте право на великі борги, якщо у вас є ще більше ВВП, якщо воно зростає. І тут у нас добра динаміка завдяки Міжнародному валютному фонду, який сидить, як той вчитель з указкою, лупить по руках, коли ми намагаємося більше взяти в борг. Вони, основна вимога МВФ – це контрольований дефіцит бюджету, офісу, щоб ми жили по засобах.
Угу. Давайте ще поговоримо про мінімальну зарплату, але перед тим послухаємо Володимира Зеленського. З 1 грудня він заявив, що мінімальна зарплата, ну, тобто від сьогодні, становить 6,5 тисяч гривень, а 1 січня зарплата лікарів складатиме мінімум 20 тисяч гривень, а середня зарплата лікаря по Україні буде 24 тисячі гривень. Слухаємо Зеленського.
Сьогоднішнього дня, 1 грудня, мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тисяч гривень. Ми не тільки підвищили мінімальну заробітну плату. Середня заробітна плата вперше у цьому році за останні 30 років у доларному еквіваленті перевищила $500 США на місяць.
Ну, от, нагадаю, що в ефірі з нами Сергій Фурса, економіст, інвестиційний банкір. Така заява, я найперше, про що я думаю, це, знову ж таки, зважаючи на те, що я ФОП, от, що збільшиться ЄСВ через збільшення мінімальної зарплатні.
Ну, це правда, і зазвичай це захід збільшення, ну, виводу грошей, давайте так, з тіні, тому що дуже багато українців отримують зарплати в конвертах і сплачують тільки мінімальну зарплатню. І це такий спосіб боротьби, в тому числі, зарплатами в конверті.
Тобто це спосіб натиснути на роботодавців, щоб вони більше давали?
Це не тиск, це просто роботодавці. От дуже мало людей в Україні заробляють мінімальну зарплату. Ви навіть, якщо, ну, Київ це не показав, але якщо прибиральника зараз в Києві шукають, ви їдете в метро, там 12 тисяч гривень пропонують і так далі. Uh-huh. Але дуже часто платять мінімалку в конвертах. Це просто збільшує той обсяг, з якого платите податки. Але якщо просто ви кажете податкове навантаження, просто треба розуміти, що загалом для бюджету це негативне явище. Тому що дуже багато зарплат бюджетників також прив'язано до мінімальної.
Так, тільки хотіла спитати, що звідки держава візьме гроші на 24 тисячі лікарю?
Ну, знову ж таки, в тумбочці сідає. держава, якщо не вистачає, бере в борг. Ну, знову ж таки, бюджет наступного року, він нормальний, да, там не можна сказати, що є якась суперзрада. Тобто, в нас же ще треба розуміти, що зараз дуже висока інфляція, ця інфляція призводить до там збільшення податкового надходження, і це допомагає. Тобто, сказати, що ми не потягнемо таке зараз, ні, ми зараз потягнемо. Насправді, ті реформи, які були зроблені після Майдану, створили такий дуже добрий імпульс для української економіки. Зарплати, дійсно, зараз середні зарплати на найвищому рівні в доларах за всю історію. Тут, до речі, дуже багато робив безвізовий режим. Тому що завдяки йому українські роботодавці почали конкурувати з польськими роботодавцями і були просто вимушені значно підвищувати зарплатню. Бо дуже багато, особливо робітничих спеціальностей, до прикладу, машиністи Укрзалізниці, да, вони кажуть, о, дивіться, от нам пропонують у Польщі таку зарплату, а в Німеччині таку. Да? І Укрзалізниця була вимушена суттєво піднімати зарплатні, щоб вони не поїхали. І так дуже багато було таких речей. Тому в нас доходи дійсно зростають. Навіть цього року у нас висока інфляція цього року, але реальні доходи все рівно перевищують. Да? Все рівно плюсові, якщо можна сказати. Тобто випереджають інфляцію. Це тренд, да, який був завданий також, ну, він іде з 16-го року.
І наостанок хочу запитати про курс гривні. Напевне, всі помічають ці коливання і починають хвилюватися, тому що ніхто не знає, коли починається чергове там падіння гривні, ніхто не знає, наскільки вона впаде, тому що у всіх вже була практика, коли там з 5 до 8, потім до 24. За останні два тижні курс долара в Україні виріс на понад гривню, і аналітики та Нацбанк пов'язують це там і із загострюванням ситуації на сході України та погашенням боргів перед виробниками зеленої енергетики. Які ваші прогнози? Ну і знову ж таки, перед новорічними святами, наскільки я пам'ятаю, завжди гривня трохи падає, зростає долар.
Ну дивіться, ні, вже такого немає сезонності, гривня вже не реагує там на Новий рік чи на щось інше. І дійсно зараз це падіння за тиждень, за останні два тижні, воно було викликано переляком західних інвесторів переважно. В Україні це не дуже відчувається, а західні інвестори завдяки тому, що пише західна преса, дуже перелякані, вони з дня на день чекають, що Путін нападе. І це призвело до падіння і українських єврооблігацій, тобто українського боргу, який торгується не в Україні, і тисне на гривню. Тому дійсно тут Путін, так, зреклалася і зелена енергетика, але переважно це Путін.
Тобто, чи варто бігти зараз купувати долари, чи може варто...
Ні, варто, тому що насправді, коли це загострення у нього... Пам'ятаєте, навесні таке було, да, в квітні, в травні. Зараз в нього осіннє загострення. Ну, так кажуть, буває, да? Весняне і осіннє. Ну, от воно зараз пройде, і економіка дуже зараз добра для гривні. Український експорт дуже дорогий, у нас IT-сектор кожного року плюс 30% дає, дуже багато грошей заходить в країну. Заробітчани, тому гривня, насправді, до того, як Путін зараз активізувався, гривня була найсильнішою валютою в світі за останні 12 місяців відносно долара. Тому з гривнею все буде добре, от як тільки приберуть цей фактор Путіна.
Я ще думаю про президента. Чи правильно я розумію, що все, про що, ну, багато чого, про що звітував в економічній площині президент, для цього результату всі підвалини були закладені або раніше, або просто, ну, якби світова економіка ще трохи допомогла. Ну, так розвернулася вдача.
Да, ви абсолютно праві.
Тобто це не можна приписувати виключно, що от ми це зробили разом, як каже президент.
Ні, президент тут взагалі не дуже долучився.
Економічну складову виступу президента в парламенті в програмі «Drive Time» оцінював економіст Сергій Фурса, ведуча Віола Бурда.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.